Dobrodošli v Embed podcastu.
Veliko krat se sprijaznimo z nekimi težavami, ki jih imamo in se naučimo pač s tem živeti in pozabimo v bistvu, kako je, ko se pa res lahko počutimo dobro, lahkotno. Ženska energija je tista, ki ti dovoli čutiti, potem moška energija te pa usmeri, kaj s temi občutenji narediti.
Živjo in lep pozdrav sem skupaj, dobrodošli na Embed podcastu, vsi tisti, ki ste danes prvič tukaj in pa vsi tisti, ki se vsak teden vračate. V moji današnji družbi je Nastja Starčič. Verjetno jo poznate že iz kakšnih drugih podcast epizod, ki sva posnele skupaj in pa preko njenega podcasta Parbati. Podcast in nasploh svoje delo je v zadnjem času združila tudi z Ines Posovnik, ki jo bolj poznate kot svojo srečko in poleg tega, da obe predajata ogromno enega dobrega znanja in dobrih informacij, se mi zdi, da sta tudi en tak super primer, kako lahko dve ženske združita skupne moči in ustvarta res nekaj kvalitetnega, nekaj lepega in nasploh mi je fule pogledati to sodelovanje med njima. Recimo, vedno, ko se pogovarjam z Ines, mi vedno tako lepo umeni Nastjo in se vidi, kako je vesela, da delata skupaj in ponosna na to, kar sta ustvarili in mata razlog, da sta. Torej, danes se z Nastjo pogovarjava spet o prehrani, ampak na malo drugačen način. Tokrat sva poleg nekih dokazov, ki jih imamo o sami prehrani in o vseh stvarih spregovorila tudi o tem delu, kako naše počutje v našem življenju vpliva na prehrano. Spoznale boste malo več informacij o prehranskih alergijah in intolerancah in pa šle sva tudi čez wellness trende, kar se tiče prehrane, sploh čez ene par modernih diet v preteklih letih. Jaz sem bila ena tistih, ko sem tekom pač te svoje prehranske motnje, bila pristaš high carb, low fat, pa ne iz nekega znanja ali pa ful kvalitetnih informacij, ampak bolj iz enega strahu pred samo hrano, željo po kontroli in hkrati vsem, kar je pač ta dieta obljubljala, tako kot vse ostale diete. Pač greš ponavati z enega nelagodja v svojem telesu, zres z nekim upanjem, žalostjo, razočaranjem do sebe, pa kratino upanjem, da bo bolje. Ampak nobena dieta ne traja prav dolgo. Zelo težko ustrajamo pri teh stvareh, ki nas omejujejo in na nek način je prav tako. Hvala Bogu, da nam naše telo ne pusti, da ga spravljamo v neke ekstreme, ki nam ne pašejo, ki ne služijo našemu ne telesnem, tudi ne mentalnem zdravju. Kolikor se nam zdi, da se nam naše telo kdaj upira, nam vedno hoče dobro. In upam, da boste tudi to odnesle od današnje epizode. Nastja se drugače zelo ukvarja s prehrano v povezavi z ženskimi hormoni, z našim ciklom in skupaj z Ines imata tudi spletni program Nahrani svoje hormone. Je 4-tedenski prehranski program, ki je izdelan na podlagi strokovnih smernic in preverenih praktičnih pristopov. Vam bom vse to polinkala in če ste pripravljene tudi na svojo prehrano gledati ne v smislu diet, pa kako lahko čim prej shujšam, ampak kako se lahko počutim dobro, kako lahko v svoje življenje vzamem vse te informacije, brez da bi se počutila zdaj nekako omejeno, da to smem, to ne smem, ampak v bistvu kako lahko jem z užitkom do tega, kar imam že zdaj rada, hkrati pa uravnavam in podpiram svoje hormone. Jaz vam to polinkam, upam, da vam pride prav. Zdaj, kakor sem jaz to super predstavila, sem pozabila povedati, da Nastja sploh je, kar se mi zdi pač, kaj danes skoraj da samoumevno, da tiste, ki ste poslušale, ste zihar že kdaj slišale. No, ampak Nastja Starčič je nutricionistka, ki je specializirana za prehrano za ženske in menstrualni cikel. Njen pristop, se boste tudi slišale v samem pogovoru, je celostno in upošteva genetske, hormonske in pa življenjske dejavnike pri sami obravnavi prehrane žensk. Tudi sama je imela v preteklosti ogromno težav, ki so se izrazila kot ta hormonska neravnovesja in ravno to jo je motiviralo za študij naturopatske medicine in pa nutricionistike v Dublinu. Zdaj pa predlagam, da gremo kar lepo na poslušanje najinega pogovora. Uživajte!
Zdaj predlagam, da gremo kar lepo direktno na današnjo tematiko. Tako da, Nastja, dobrodošla. Jaz sem te danes povabila v snemanje tele podcast epizode iz razloga, ker se mi zdi, da se velikrat znajdemo v neki situaciji, kjer se pač preprosto navadimo, da nismo ok, da se ne pač ne počutimo dobro v svojem telesu, v povezavi s tabo bova danes pregovorila tudi, kar se tiče same prehrane in kako ima prehrana tudi neko vlogo, rečemo, na tem področju. In se mi zdi, da smo čist preveč pol pasivni, da se pač sam parjazanimo s tem, da smo recimo skos napihneni, ali pa da imamo boleče menstruacije, ali pa da imamo skos, da smo kaj na megla, se premikamo čez dan brez neke energije in si rečemo, ja pač, tako je, a ne? In meni se to ne zdi prav, tep pa kakor te poznam, tudi ne.
Res je. Hejla, Klara, tebi pa vsem, ki poslušajo to epizodo. Tako si naredila res en super uvod. Ja, veliko krat se sprijaznimo z nekimi težavami, ki jih imamo in se naučimo pač s tem živeti in pozabimo v bistvu, kako je, ko se pa res lahko počutimo dobro, lahkotno, polni energije. Pač ja, res dobro v svojem telesu in včasih je pot do tja kar malo težka, ampak se da in ko enkrat prideš do tja, ko začutiš, da se lahko počutiš boljše, da imaš lahko to neko boljšo energijo, pa to neko koncentracijo in da nisi napihnjena po vsaki hrani, ki jo poješ, pa da nimaš, ne vem, črevesnih težav po vsaki prehrani, pa da nimaš, ne vem, bolečih menstruacij vsak mesec. Pač pol, ko enkrat to doživiš, je pa težko iti nazaj, ampak ja, tako sem rekla, pot do tja pa je včasih ni najbolj enostavna.
Mislim pa tudi sam iz tega razloga, ki mi ponavadi začnemo sprejemati neke odločitve ali pa sploh, ne vem, če je tisto sploh neka odločitev, ampak pač prisila, da spremenimo stvari, ker nam je že toliko grozena. Ne? In takrat, ko nam je že toliko grozen, ko smo že toliko v nekem slabem počutju, ko pridejo zraven mogoče že kakšna pridružena bolezenska stanja in tako naprej, ne? Je pa v bistvu še težje prideti nazaj na zeleno vejo, ker naredimo spremembo šele takrat, ko pač praktično nimamo izbire. Ne?
Točno to, pač mi moramo razumeti, da ko enkrat pride do nekih težav, recimo pride do kronične utrujenosti, pride do nekih kroničnih črevesnih težav, ko ima že občutek, da si intolerantna na vse možno in ne može več nič pojesti, ne? Pač to se ni zgodilo čez noč, to se je verjetno dogajalo in razvijalo par let in od tega je bilo, takrat je bilo prisotnih več različnih dejavnikov, da je sploh do tega prišlo, od prehrane do stresa, do spanja, raznih čustvenih situacij, pač sploh ta epigenetika, ki se temu v skupnem imenu pove, torej vse, kar v bistvu vpliva iz našega okolja na našo genetiko, recimo. Ne? Ampak ja, to ni tako iz danes na jutri, medtem ko mi pa hočemo rezultate iz danes na jutri. Dosti krat k meni pridajo kakšne stranke, ki imajo pač neke kronične težave in bolj res hočejo imeti čez en mesec že vse porihtano in vse rezultate, ampak ponavadi, če se, ne vem, več let pripravljalo do tega, si moraš ti tu dati možnost vsaj nekaj mesecev ali pa kakšno leto ali pa ne vem, včasih traja več let, da prideš na zeleno vejo in to je problem, ker ljudje nimamo tega potrpljenja.
Ampak, a veš, sam se mi zdi, tako, če si pozoren, ti daje telo pač neke take, rečemo temu, bombončke, da naprej ustrajaš. Ne? Se ni tako, začneš delati, zdaj boš pa videl šele prvo spremembo po enem letu vada, te pol pač vse mine. Ampak dejansko se vidijo spremembe že prej pač v počutju in tudi zaradi tega je pol veliko lažje ustrajati. Ne?
Točno to in zato je ful fajn, če v bistvu si zapisuješ, pišeš nek dnevnik ali pa mogoče delaš s kom, ki te vodi čez proces ali pa kaj takega, da te male spremembe začneš opažati, ker to je lahko pol tista motivacija za naprej. Ne? Recimo, lahko je ena taka mala sprememba, da spiš pol ure več na noč, ali pa da se ne zbuješ več po noči, ali pa da greš vsaki dan na veliko potrebo, ali pa ne, pač take male spremembe, ki potem dolgoročno pa vodijo v velike rezultate, kot so tudi lahko, da se kake kronične bolezni dajo v remisijo, da se uredijo, pač kar s čimerkoli se soočaš, no, da se pač zadeva lahko popravi, tudi recimo, ne vem, midve sva dost, zdaj, ko se se tudi malo več pogovarjava, dost o teh raznih intolerancah govoriva, tudi to se lahko čez nekaj časa popravi, ko se črevesje pozdravi, recimo. Ne? Ampak določene stvari so vidne zelo hitro, določene pa pač trajajo malo dlje časa in pomembno je to zavedanje in razumevanje tega.
Zdaj, ki si omenila te intolerance pa alergije, me sam zanima, če bi lahko razložila, kaj dejansko povzročijo alergije in pač intolerance v telesu, ali pa mogoče tudi, kaj je sama razlika med tema dvema.
Ja, v bistvu oboje in intolerance in alergije so pač povezane z našim imunskim sistemom, z našim stanjem črevesja in v bistvu se aktivirajo s tem, ko se pač aktivirajo različni tipi protiteles v našem telesu in v osnovi mi poznamo, pač ful je razlika in to ljudje dosti krat ne razumejo, mogoče, da je razlika med alergijo in toleranco od tega, kako pač te mehanizmi v telesu potekajo, da do tega sploh pride in da se potem telo na to odzove. In zdaj, če samo gledamo recimo na alergije, pač alergije so nekaj, kar velikokrat lahko že imamo prirojeno, lahko pa se razvije pač v zgodnih letih našega otroštva in je v bistvu odziv imunskega telesa na neko določeno hrano ali pa na nek določen nek določen tujek, ki pride
prav,
v naše telo.
Da gre za nek takojšen odziv telesa, ko recimo poješ nekaj, na kar si alergičen, pa lahko je to, ne vem, čokolada.
Točno to. In takrat se v bistvu po nekih mehanizmih telesu začne sproščati histamin, pa razne pač druge kemikalije, druge stvari in to vodi do nekih tipičnih potem alergijskih simptomov, kot so, ne vem, nekateri imajo, lahko ti zateče obraz, lahko ti zateče roka, se ti naredijo neki izpuščaji, težko začneš dihati, srbet te začne koža, to je tisti res odziv, ki potem dejansko te hrane v bistvu ne smeš uživati in tudi rabiš zdravniško pomoč, kolikor do tega pride. Pol na drugi strani imamo pa mi te intolerance in zdaj, če samo razlikujemo, zdaj čist točnega podatka nimamo teh procentualno, koliko je na svetu ljudi z alergijami pa z intolerancami, ampak tak na oko bi rekla, da je 90% vseh težav povezanih z prehrano so intolerance, torej tega je več. To pa v bistvu je nek drugi mehanizem v ozadju, povezan z nekimi drugimi protitelesi, torej ne z enakimi kot v primeru alergij. Sicer je tudi imunski odziv na nek način, ampak v večini ni to genetsko pogojeno, ampak je v večini pogojeno to z našim trenutnim stanjem črevesja, torej z našim mikrobiomom, z encimi, lahko tudi s hormoni in z raznimi drugimi procesi v telesu. Tu pa so v bistvu, če gledamo samo po simptomih, so zelo drugačni, recimo velikokrat pride do težav, kot je napenjanje vetrovi, driska, utrujenost, glavoboli, lahko se tudi kaže na koži, recimo skozi akne ali pa srbečico, ampak je drugače kot v primeru alergije. Tako da in te intolerance, no, na to se pa s prehrano in življenjskim slogom pa da res zelo vplivati. In seveda, mogoče ne bo rešeno jutri, to je tisto, kar sem rekla, včasih traja lahko več mesecev ali pa več let, ampak se v bistvu neke te hitre spremembe so pa tudi možne, neki te mali rezultati, ki jih vidiš, pač, da nisi več toliko napihnjena ali pa da nisi, ne vem, nimaš več glavobolov, če mogoče za nekaj časa neko hrano izločiš, ne? In potem delaš na zdravju črevesja, da ga okrepiš, da okrepiš svoj celoten sistem, imunski sistem in da lahko potem čez čas začneš ta živila nazaj uživati brez te reakcije.
Se pravi, se pol te in alergije in intolerance skozi življenje lahko spreminjajo in tudi pojavijo v bistvu kadarkoli. Ni to zdaj, če si imel pa ti alergijo, ki si bil star 5 let ali pa ne vem, pač intoleranco, je boš imel tudi zdaj, ki si 30 let star.
Za intolerance ni nujno, ne. Intolerance se lahko razvijajo tekom življenja in imamo lahko obdobja, ko smo na nekaj intolerantni in pol pač ne, lahko je to zaradi različnih razlogov, tudi stres recimo ful vpliva na naše črevesje in potem se določa določene intolerance začnejo razvijati. Medtem, ko pač alergije se pa večinoma večinoma imaš pač alergije iz otroštva naprej. No? Torej, če imaš alergijo, imaš alergijo, je tvoj imunski sistem aktiviran že od samega začetka. Medtem kot intolerance se pa v bistvu tekom življenja razvijajo in potem se tudi lahko zelo dobro zdravijo.
Jaz bi tukaj omenila eno stvar, ki sem ti jo že povedala, pa si rekla, da bi mogla dejansko posniti to na podcastu, pa mi je bilo kar malo tako, a ne povem to, ali ne, ampak se mi zdi res ful zanimivo, ker pač jaz, ko sem bila mlajša, jaz nisem imela nobenih težav, alergij ali pa karkoli takega, ne vem, res vrtec, osnovna šola, na cemni nikoli kazali. In jaz se spomnim mojega bratranca, ko smo se skupaj čuvali pri moji babici, in on je imel astmo, že kot mejhan je imel astmo in imel skozi tiste neke pumpice in čez nek tak tulc, ki je bil nek medvede, gor pa spomnim se pa tako se si naštimo na nos s tistim silikona, veš, kot da si recimo v bolnici in meni je bilo to ful zanimivo. Ne? Ti kot otrok ne razmišljaš pač o tem, da bi bilo zdaj, kaj to prinese, kaj to astma sploh je ali pa karkoli. In jaz se spomnim, da sem si ful želela tudi to med, ker meni se to zdel ful dober, zdaj bo tisto neki ozel in pa bo dihal čez to in ne vem, pač lej, ni bilo logična ta zadeva. Ne? In tudi tako, pa recimo, ko smo se igrali, pa to prav spomnim se, ko je moja mama imela še tiste polštre sperja, veš, ko so imeli vedno in koutre in polštre sperja. In pa smo se mi s tem obmetavali. Meni nikoli nič ni bilo, on je vedno mogel tisto pumpico vzeti. In jaz se prav spomnim pol enega obdobja, ko sem si ful želela, ker ne vem, zakaj se meni to zdel ful dober. In jaz sem tako jaz tudi. In pol smo šli dejansko na preiskave za alergijo in jaz sem imela, mislim, da v 8 razredu osnovne šole, potem pač kasnej, potrjene alergije. Perje, trave, astmo sem dobila tako v koncu osnovne šole in zdaj pač ja, vem, da imamo milijon enih raziskav narejenih, pa da je pač, kar se tiče hrane in vsega tega in lahko bi še zdaj, ne vem, verjetno jih ti veliko prebereš, pa bi šli lahko razlagati, ampak meni ti razlage niti ne zanimajo, zato ker vem, da je, kar se tiče tega povezave naših misli s telesom, ful težko karkoli dokazati, ker pač ni oprejemljiva zadeva. Ne? In tudi ne moreš je nekak meriti, rečemo temu, kakor lahko nek specifičen alergen v telesu ali kako se na krvi kaže in tako naprej. Ampak jaz toliko verjamem, da je pač toliko povezano v to, kaj mi verjamemo o samo sebi in kakšno zgodbo govorimo o samo sebi z našim življenjem in kaj se ustvarimo v naše življenje. In mogoče lahko še lažje to manifestiramo kot otroci, a ne recimo v mojem primeru, ker jaz takrat nisem vedla in razumela sveta, tako kot ga razumeš kot pač odrasla oseba. A ne? Ti takrat kot otrok, ko ti nekdo nekaj reče, verjameš za sveto. Ti tega ne vprašuješ, vsaj jaz nisem se spraševala, a je to res ali ni res. Kaj meni nekaj moj oči rekel, jaz sem, moj oči tako rekel, to tako drži, a ne, pač nisi ti v tretjem ali pa četrtem razredu razmišljal, ja, ampak a je to res tako, a ne, ne, ker to pa to vem, to sploh ne drži, a ne, ti si takrat, jaz sem to vzela takrat za sveto in si dala uno, pač nisem razmišljala o posledici zdravstvenih, ampak jaz sem hotla imeti tisto pumpico in da bi tudi jaz imela astmo in pol tako narediš in jaz imam astmo. Pač jaz sem potrjeno astmo do tistega trenutka in nikoli nisem imela nobenih težav, nič, nič, nič. In sem edina v naši družini, ki ima te alergije in ima astmo. Nihče drug. Nihče drug, imam 3 sestre še, mami, očej, nihče nobenih težav s tem, očej, sicer na cvetni prah, pa to tudi jaz sem to potrebno, ampak nič drugega. In me zanima, kaj pa ti recimo, če pustva te raziskave, kar se tiče nekih takih pa drugačnih dokazov, tako tudi sama mogoče, če si upal sploh spregovoriti o tem, verjameš, koliko ta naša zgodba, ki si govorimo o sebi, o prehrani, nasploh tako v svojem življenju vpliva na to, kakšno življenje živimo.
Ja, ful hvala, no, ker si podelila to zgodbo, ker se mi zdi zelo en taki zelo dober primer tega, kaj vse vpliva na naše telo. Ne, mi bi zelo radi objektivizirali vedno neke stvari in bi zelo radi pač točno vedli, kako ta stvar, kako ta hrana, ki jo pojem, ne vem, vpliva na to intoleranco, alergijo, na počutje. Skozi iščemo neke raziskave, tudi jaz recimo, ko sem v tej industriji, kot pač nutricionistka, skozi hočem dati neke objektivne informacije in skozi iščem tudi neke raziskave, kako lahko nekaj, kaj jaz povem, potem tudi dokažem. Ampak pač poleg tega fizičnega sveta, ki ga mi poznamo, fizičnega telesa, v katerem živimo, je še tukaj zraven pač ta emocionalni svet, energijski svet, ki zelo vpliva na to, kako se stvari potem manifestirajo fizično na našem telesu. In to, kaj si ti povedala, je en zelo taki dober primer in tega se recimo ljudje ful premalo zavedamo, ful nekih kroničnih obolenj, dejansko prihaja iz mogoče tudi nekih čustvenih, energijskih zapletov in težav nerazrešenih. Ne? In zdaj, če samo mogoče ena taka najbližja, ki bi bila mogoče razlaga tega, kako ta emocionalni svet vpliva na naš fizični svet, je mogoče povezava skozi ta vagusni živec. Ne vem, če si že to slišala, ampak to je v bistvu povezava med našimi možgani pa med našim črevesjem. Zdaj, če greva direktno gledati te tvoje težave, ne? Torej neke intolerance, alergije, ki so se razvile kasneje. In v bistvu vzajemno poteka komunikacija med možgani in črevesjem, torej v obe smeri tekom pač skozi, vedno, vsako minuto naši možgani pošiljajo informacije v naše črevesje in obratno črevesje v naše možgane. Zato pa veliko krat rečemo, če imaš pač neko, ne vem, depresijo, anksioznost, tesnobo, moraš začeti v bistvu zdraviti svoje črevesje tudi, naprimer, ne? In obratno, če imaš ti ful nekega stresa, nekih se pravi, sem tudi v glavi, jaz tudi štejem naš emocionalni svet, torej recimo, mogoče v tvojem primeru bi lahko bil, pa zdaj, da ne greva za tebe tu secirati, ampak a ne, bi lahko bila mogoče neka potreba po pozornosti takrat od staršev ali pa kaj takega, ne? A veš, to vse pač izvira iz nekih občutkov, ki se potem transformirajo v neke misli in potem te misli aktivirajo občutke v telesih in skozi ta vagusni živec začnejo spreminjati pač naše stanje v črevesju in tako se pač tvoje črevesje začne odzivati na vse, kar prihaja v tebe, v tvoje telo iz zunanjega sveta in tukaj je pač iz zunanjega sveta not prihaja seveda hrana, potem pa vse ostalo, pač cvetni prah, razni tujki iz zraka, vseh stvari, iz katerih se mi dotaknemo, pač pridejo not v naše telo in tako pač je lahko potem v bistvu taka reakcija se zgodila, kot si jo ti opisala.
Drugače se s tem ful strinjam, vse to, kar si rekla na ozime, nekaj sploh, pač si, kaj že to poveš, če si malo poučen o psihologiji, pa tudi je kristalno jasno, da zatem ni sam neka želja, kao tako, ne. Ampak jaz sem imela tudi kot otrok ogromno domišljije, še zdaj imam, ampak takrat pa res fula, ne, in sem fulkrat tako, ker ena, kolikor sem dobila neko idejo, jaz sem pa kar zašla v en sveta, ne, in sem kar, ono, čist napolno, ne vem, me je ful zanima začeli stvari in kar, jaz sem se, ne vem, tako, kar primeraš, recimo, tudi meni, mojo starejšo sestro, mi da sem si po karakteru že sam iz tega ful različne, ker ona pa ni nikoli, ona je bila pa rada, ne vem, primer, več sama. Ona ni rabila tok pozornosti. Recimo je šlo prej na živce po vsej verjetnosti, če je nekdo skozi bezovanje, med tem, ker sem jaz bila tista, ki je pol bezala v vse ostale, ker pač sem pa ful bila taka karakterna in prideš z neko energijo na ta svet, ne, in si nismo isti. In tudi zaradi tega pač nekak se mi zdi, da doživljamo stvari malo drugače. In tukaj se mi zdi tudi pomembno povedati, ne, sploh, če si nekdo, ki je ful tak, da vse stvari ful čut, ful dojame, a ne, in tudi to, kar si ti rekla, ta povezava možgani pa naš prebavni sistem. In zdaj smo mi v kulturi, kjer je ful stvari, recimo kao hrana, ne, grozna in v bistvu se mi zdi, da nas je bilo veliko, jaz tisto obdobje, ko sem imela s to svojo prehransko zgodbo, a ne, mene je bilo strah določene hrane, na katero sploh nisem bila jaz recimo alergična pa, ali pa intolerantna ali pa karkoli tako. Ampak jaz grem staviti, da sem v tistem času, s tem, ko sem pač recimo imela v svoji glavi kot eno hrano ali pa neko skupino hrane za zlobno, za slabo, za grozno, za to, da se bom zredila in to. In tudi to se je pol kazalo v odvečnih kilogramih in to ne tako recimo v enem mesu, ampak v roku enega tedna, ko si pač tok napet, da ti, jaz grem stati, da je neka taka čist drugačna zgodba, kemija, ki se odvija v telesu dveh oseb, ki pojesta čist isto stvar, ena, ki sploh ne razmišlja, kaj poje, ki sam poje, ki je pač v užitek, ena pa, ki še preden poje, jo je strah, joj, zdaj bom pa to, koliko je to kalorij, ampak pol čak, če zdaj to pojem in pol to je in jo skrbi in pol, ko neha jesti, joj, zakaj sem to mogla pojeti, sem se zasrala, ne? Je to čist nek drug odziv telesa in drugo dojemanje te hrane, ko jo poješ v teh dveh primerih.
Točno to. Zato, ker spet, če greva nazaj na ta vagusni živec, torej povezava med možgani, ko ti razmišljaš, da bo neka hrana na tebe slabo vplivala, si ti v bistvu dviguješ pač ta stres v telesu, tudi ne, ko to razmišljaš in ta stres v telesu bo potem oslabil to povezavo med možgani in med našim črevesjem. In zagotovo je zato pač prva stvar ta, da dejansko, zato pa samo recimo prehranski svetovalci, ko pride do nekih moten hranjenja, zelo težko v bistvu rešijo problem, lahko pomagajo iz enega zornega kota zagotovo, ampak zelo težko pa rešijo problem, če je v ozadju, tako si ti omenila, ta strah pred hrano in te negativni občutki, ne, je zagotovo treba to reševati pred ostalimi stvarmi. Ali pa istočasno.
V bistvu, glih to je, ne, ful težko, ker ne eno, ne drugo, samo po sebi v tem primeru ni dovolj. Zelo težko je pa pač, recimo, začeti na nekem, kako ne rečem, če greva zdaj primer, da je mene zdaj ful strah hrane, imam boleče menstruacije in v bistvu meni trenutno za te boleče menstruacije vse en, pač me motijo seveda, ampak imaš toliko prioriteto zraven, tisto, da zgledaš popolno, da imaš čist, a veš, da moraš imeti tako pa tako telo in da te je strah hrane, da ločuješ hrano na zdravo, nezdravo, slabo, dobro, posledično tudi svoje dneve in tako naprej, da v bistvu meni neke informacije o tem, kaj je dejansko zdravo in kaj ne, v tistem trenutku pač nič ne pomenijo, ker imam jaz fokus in obsesijo dobesedno nekje druge, a ne. Hrati pa, ko delaš pač na tem boljšem odnosu s hrano, dokler ti ga ne podpreš z neko bolj kvalitetno hrano, pa ne iz, rečemo, nekega prostora, strahu, panike, nadzora, res tiste kontrole, a ne tudi si v telesu, kjer ti pač je fizično dost neprijetno, ker pač, ne vem, te je te hrane še vse, a veš, ful je težko združiti oboje naenkrat, hkrati pa rabiš oboje, da si pač zdrav tako naznotri kot nazvana, ne? In v glavi in v telesu. In jaz mislim, da je to ena stvar, ki se ti kot a ne, nutricionistka, pa jaz, ki prihajam bolj iz teh psiholoških vod v odnosu s hrano, obe nekak srečujeva, da vidiš, da manjka, a ne? En del manjka pri tem delu.
Glej, dolgoročno je vsekakor pomembno, da je oboje naslovljeno. Zato, ker tudi razumem mogoče v nekem obdobju, ko imaš te motnje hranjenja, pač se moreš malo prepustiti in začeti bolj svobodno uživati v prehrani.
Da pravila za karen čas delati strana. Ne? Ker, kako sva se mi ne pogovarjala, jaz sem da šele zdaj po ne vem kolikih letih pripravljena narediti spremembo iz tega prostora, da me ni strah, da bom zdaj jaz bila, ali pa da bi imela občutek pomankanja, da sem spet nazaj v tistem obdobju, a ne? In zaradi tega se mi zdi, da je tako res prav, da imaš neko obdobje, ko se čist prepustiš, da pozabiš na to, poješ kukor hočeš, ne vem, sladkega in tega, ker itak pač na neki točki, recimo tudi ti, recimo zdaj, ko sebe pogledaš, ali pa recimo jaz sebe, jaz bi lahko jedla danes krofe, ampak jaz jih jutro ne bom več hotla, ker pač jih imam dost, ker vem, da jih lahko bi jih, ampak jih ne bom, ne. Medtem, ko nekdo, ki se jih prepoveduje, pa jih poje, pa spet jutro zapriseže, da jih ne bo več, imajo ta hrana še vedno ful veliko psihološko in fizično, a ne, pač telesno moč nad njimi. Tako da vse te informacije, če kjer na drugi strani posluša, kaj je trenutno v tem negativnem odnosu s hrano, ko bova šla zdaj mogoče na neke predloge, pa to, a ne, ne to jemlje z rezervo, ker če si v smislu na neki točki, da veš, da boš vzela te informacije samo kot dodatno kontrolo pa restrikcijo, si naredi uslugo, pa pač najprej poišči pomoč individualno, pa pač mogoče vzeti informacije kot zase, ne.
Točno to, ja. Tega, to je, v bistvu, treba vedeti, kaj je za te v tistem trenutku najbolj pomembno reševati in to je tudi recimo pri svojih strankah, a veš, ne moreš ti, mislim, vedno je tisoč stvari, ki bi jih vsi lahko spremenili, vsi pač, ne, imamo ogromno možnosti za spremembe in izboljšave, ampak v resničnem svetu ni tako žal, da mi ne moremo kar naenkrat toliko stvari spremeniti in se je treba odločiti in videti, kaj je treba v tem trenutku prioritizirati. Ne? Tako da je pa tako, kot si ti sama rekla, se mi tudi zdi zelo dobro, da si to omenila, da nekaj časa si se mogla fokusirati samo na ta tvoj odnos z prehrano, na ta psihološki vidik, na to, da si izgubila ta strah pred določenimi živili, ne, ampak s tem tudi pa vsega ne moreš rešiti, zato ker v ta leta, ko si ti bila v tem mogoče nezdravem odnosu do hrane, si mogoče tudi naredila dost neke
škode,
mislim, škode, no, da tako
ker
povem.
Si, ja. Izične, kar če se si prenajedaš in potem greš iz tega ekstrema na drug ekstrem, pač tvoje telo ful trpi in telesno in pač mentalno se tako je vse povezano, ampak tako ne. Definitivno si narediš ful veliko škode in še danes recimo je meni kar tako, imam en tak cmok v grlu, ko se spomnim za nazaj, koliko enega trpljenja, a ne, povzročiti, si sposoben povzročiti sam vse, pa ne.
Točno to. In takrat, ko pa si enkrat mentalno pripravljena, da zdaj pa veš, da imaš dovolj okej odnos prehrano, da si na tej točki v življenju, takrat pa ti pa lahko, mogoče zdaj, če bova res govorile o nekih nasvetih in tehnikah, ti pa lahko to pride zelo prav. Jaz vedno rečem, da take stvari ti, so ti lahko nek zemljevid, ki te potem vodijo do nekega boljšega počutja in to je pač naloga nutricionistov in pač terapeutov iz tega področja, da te vodijo, da ti pač povejo, kako zdaj kaj narediti korak za korakom dejansko, da si izboljšaš ti to stanje. In to pa temelji na podlagi nekih znanstvenih raziskav in na podlagi nekih teh praktičnih izkušenj, ker tu je pa veliko krat to, kaj smo pa na začetku govorile, ne te praktične izkušnje, ki jih imamo, ki jih ne moremo objektivizirati, ki ne moremo, ki ni vse v raziskavah še pokazano, ampak vemo pa iz prakse mogoče, kaj deluje, kaj pa ne. No? Tako da potem na podlagi tega pa se res lahko sestavi nek načrt, ki pa lahko pomaga.
Ampak kaj opaziš recimo neko obdobje ali pa starost, ko ljudje začnejo opažati, da pač jim hrana ne dela dobro. Recimo, jaz sem, meni se zdel, kada je moje telo pač seveda popustilo s tem, kar sem jaz dobila prehransko motnje. Tudi prehranske motnje so povezane z energijami na hrano. A ne? In to je bilo tam okoli 20. leta, a ne? Pri 19-20 letih, ko se mi zdi, da je nek tudi hormonski prehod, ko v neko odraslost, ko prideš iz te najstniške, pa pol najstniškega obdobja v neko bolj, rečemo, počasi zrelo, dobro, to zdaj zrelo je pač ponovat mišljeno kot 50, ne? Ampak pač rečemo v 20. leta in tudi s tem pride ful več ene odgovornosti, s katero se začne soočati, ker se pač prej, vsaj jaz, no? Nisem v nekom pač srednje šole.
Ja, torej, tvoje vprašanje, Klara, je, kdaj se začnejo te motnje?
Ja, ne, mislim tako, če opaziš kakšen porast, veš, tako da telo fizično ne more več, a veš, da ti začne telo nekaj kazati, a ne, pa ne sploh motne hrane, ne, ampak tako recimo, da butnejo ven intolerance, da butnejo ven, ne, bolj alergije, kot kadarkoli prej.
Ja, ja, ja. Definitivno to obdobje, ki si ga ti omenila, puberteta, ker to je eno tako obdobje, ko se procesi v telesu, mislim, mehanizmi zelo začnejo s temi novimi hormoni, ki začnejo nastajati skozi menstrualni cikel. Mislim, naš menstrualni cikel itak vpliva na milijon enih stvari. Tako da to je zagotovo pri puncah eno tako obdobje, ko se lahko te težave začnejo. Potem pa s puncami, s katerimi jaz največ delam, opažam, lahko je to tam v prvih letih recimo neke redne zaposlitve, ko pride tisti burnout, ko ene dve, tri leta na polno delaš, pa vidiš, da nisi si vzela dovolj časa zase in potem pač pride do tega burnouta, torej to so lahko tam pozna 20-ta leta, potem pa tudi veliko krat po porodu, recimo v obdobju, v prehodu, v to menopauzo ali pa celo že prej, kakaj ta perimenopauza, torej so različna obdobja, povečinoma pri ženskah povezana z našim tudi menstrualnim ciklom, no, in temi obdobji, ko gremo, torej začetek menstruacije, konec začetek, ko ženska začne menstruirati, proti koncu, ko gre v menopauzo, potem pa vmes s tem porodom in s temi raznimi. A veš, tudi lahko je povezano z kakimi mogoče razhodi partnerstva.
Večjimi spremembami v življenju, v bistvu.
Spremembami v življenju, tako, tako, ja.
Verjetno tudi pri nekaterih lahko že prej primer, da so v neki situaciji, ko se starša ločujeta ali pa da je kakšna taka ali pa smrt v družini in tako naprej, ne?
Točno to, točno to.
Ok,
ja.
Dobro. Ker povej, hvala si še nekaj reči?
Ja, veliko krat pa je to tudi zdaj, mislim, to je pa čist neka druga tema, ampak otroci, ne, mislim, dosti teh težav z imunskim sistemom, autoimunnih obolenj se začne dejansko v otroštvu in je lahko zelo povezano z dinamiko odnosa, mislim, z dinamiko v družini, no, zelo lahko vpliva na to.
Kako se pa recimo zdaj primer nekdo posluša ta podcast, pa kjer so mogoče kakšni taki, ki ni še neko kričanje telesa, ki vsi vemo, da moramo poiskati pomoč, ampak tako kakšni taki znaki, da bi bilo pa fajn mogoče malo pogledati vase, se vprašati, kako lahko boljš poskrbim zase, da nekaj mogoče ni čisto ok.
Super vprašanje, ja, zato ker naše telo nam vsaki dan daje to neko povratno informacijo. Ne? In mogoče prva taka stvar je zdaj, odziv našega telesa na to, kaj mi jemo. Zdaj, če si ti, če poješ neki vlakninsko bogat, velik obrok, pa si napihnjena dve uri potem, je ok. Če se pa ti recimo greš spat napihnjena, se zbujaš napihnjena, prisotni so zraven še kaki krči, zjutraj nimaš apetita, prisotna je slabost, kake take zadeve imaš skozi meglo v glavi, glavobole, potem pa tudi naš menstrualni cikel. Ne? To je pa zelo veliki pokazatelj, ker nam vsaki mesec da nekaj, jaz mu kar rečem, report card, kak je pač v bistvu naš mesec potekal, kak smo lepo skrbele ali pa ne zase. To so neki taki znaki, ki jih konstantno dobivamo, ampak ko smo na začetku že rekle, jih kar preslišimo, kar naučimo se živeti mi s tem, da pač malo me glava boli vsaki drugi dan. Ne? Ali pa pač napihnjena sem, vse je ok. Ne? Vse, normalno je, če si ti napihnem po obroku dve uri, ampak ne pa konstantno, ne? In še z drugimi simptomi zraven.
Drugače, mi dve z Nastjo so začele zdaj delati pred kratkim v bistvu skupaj, zato ker jaz sem tisti, ki ste že nekaj časa z mano, veste, pač boleče menstruacije, ne. In jaz sem v preteklosti že probavala, ne vem, uno tretje, ampak kakor sem rekla, jaz zdaj nisem pripravljena narediti dejanske neke spremembe s hrano, ker se mi zdi, takoj, ko sem probala, sem se takoj počutila kot restrikte, da ne moram biti svobodna in takoj meni tisto zbudil, kot da sem zdaj spet, uno, a ne, da mi nekaj manjka. No, in zdaj je končno sem prišla na to točko, kjer se počutam pripravljeno in je prišlo to glih ob ta pravem času, ker sem na točki, ko si želim poenostaviti svoje življenje. To je tako v splošnem, se mi zdi. A ne, nekako si v začetku teh svojih 20-ih let smo vsi nahajpani, vsaj jaz sem pač bila in želiš ustvariti nekaj za svoje življenje. Prva pa meni je bila totalna zmeda, ker nisem vedela, kaj sploh hočem. In tekom teh preteklih let sem se začela vedno bolj spoznavati, a ne, vidiš, kaj bi rad in potem zdi, da si v nekem obdobju, ko se ti vsega preveč nabere. Sprejemaš preveč enih sodelovanj, preveč enih, ne vem, projektov na kjerenkoli področju že si, no, pa neka partnerstva se ponavadi, ne vem, sklepajo tako tudi intimna, ne, prijatelji se menjajo, v glavnem, postajaš odrasla oseba, ne. No, in s tem, ko postanemo, rečemo temu odrasla oseba, se mi zdaj to skoraj neka sopomenka za nesrečno življenje. No, tako da ful preveč nekako resno preobremenjen rataš, preveč je vsega, kar misliš, kaj v sebi mogo to pa sestavljati in premal tega, kaj pa jaz dejansko hočem. Definitivno so zraven neke odgovornosti, a ne pač neka večja odgovornost, ki pride z leti, tako finančna, kot če si ustvariš družino ali pa imaš željo, ta pritisk, da je to ta praca, da ni bla, bla, bla. Nima veze, glavno neki pritiski iz okolja, da v bistvu kar malo pozabaš, pa kaj jaz dejansko hočem, kaj je tisto, kar bi pa jaz res, res rada. In kot sem rekla, si želim poenostaviti svoje življenje, začela sem s tem skincare, čim manj make-upa, a veš, tako čist neke te mehne korake, čim bolj preprosta, rečemo temu, oblačila, zame je to nek, ponavad nekaj kavbojke, bela majica, mogoče kakšni čevli, special, whatever, pač nekaj tako, to je tisto, kar trenutno meni seveda odgovarja. Ne? No in seveda je zdaj zraven prišla tudi prehrana, ker se mi zdi, da življenje je ful zakomplicirano in daleč od preprostega, če imaš ti boleče menstruacije. Tako da to je zdaj ta moja naslednja stopnja, poenostaviti svoje življenje in se počutiti dobro v svoji koži, kot v tej svoji tudi ženski naravi. Ker jaz vem, da za vsako žensko, ko ima boleče menstruacije, se ne počuti dobro v svoji ženski naravi. Jaz vem, da je tudi fulenih zamer, mislim, da zraven do svojega telesa, ki pride s tem, da imaš ti boleče menstruacije. Ker če tako pogledaš, če je to vsak mesec, po 2-3 dni, da ti nisi ok, je to dobesedno en mesec na leto, mislim, pač ga ni, a ne, ti obležiš. Se pravi, en mesec na leto, obležiš zaradi svoje menstruacije. In a ne, a sem pripravljena sprejeti ta kompromis, da sem se naprej pasivna v tej svoje bolečini in pač jo imam, jaz vem, da nisem srečna v tem. In vem, da ni sreča sicer, da može biti večer srečna, ampak to ni nek kompromis, ki sem ga jaz pripravljena sprejeti. In zaradi tega se mi zdi ful pomembno, če lahko mogoče zale deliš neke informacije, kaj je sploh razlog za boleče menstruacije in kako prehrana igra en velik del tega, da jih imamo.
Ja, ful v bistvu super res, da si to tudi delila s to statistiko, ne, ko tako pogledaš na letni ravni, en mesec, da zgubiš, mislim, ni malo, ne. Pa tu so samo te boleče menstruacije, pa še pozdravim pride vesta PMS, ko smo ponavadi, nismo polno prisotne v svojem telesu in polno optimalno izkoristimo svoj čas. Ne? Tako da v bistvu ta menstrualni cikl nam res lahko dejansko oteži življenje na nek način, ne? Če imamo z njim težave. V glavnem, prehrana res igra eno veliko vlogo pri pač tem razvoju in blaženju bolečih menstruacij. Torej, pač fuljenih procesov v ozadju, ki se dogajajo, večino teh procesov tudi je naš prebavni sistem del teh procesov, zato ker sama menstruacija, da je boleča, je ponavadi posledica, zdaj, če ni to posledica razne endometrioze ali pa adenomioze ali pa kaj takega, je večinoma posledica teh povečanih prostaglandinov in te prostaglandini so v bistvu tiste molekulce vnetne, ki pač nam povzročajo krčenje nekih tkiv in to lahko tudi pač povzroča potem krče med menstruacijo, pa hkrati tudi lahko v drugih delih telesa, ker med menstruacijo, ko se nam te prostaglandini dvignejo, se dvignejo pač tudi po celem telesu, recimo v črevesju, na primer. Zato pa imamo takrat tudi črevesne težave, lahko malo večje in nas ne boli samo predel maternice, ampak nas boli celoten pač predel črevesja in prebave. Ne? Tako da zdaj za prehrano pa lahko na to ful vplivamo, zato ker mi lahko te, rečemo, te prostaglandine v bistvu zmanjšujemo z neko protivnetno prehrano ali pa da skrbimo mi s prehrano za naše zdravje črevesja ali pa da skrbimo s prehrano, da imamo dovolj teh, jaz jim rečem, gradnikov hormonov, da so sploh hormoni lahko urejeni tekom meseca, ne? Tako da tukaj pa prehrana igra ful pomembno vlogo, seveda spet ni vse, to moramo vedeti, da tudi stres ful vpliva na naš menstrualni cikl, naprimer. Ne?
Ampak spet, sorry, kaj te prekinjam, če ješ hrano, katera ti pač ni ok na telo, je spet dodaten stres na telo. Ne?
Točno to. Je
spet v bistvu si zacikljan. Ja.
Si zaciklan. Pač hrana je tu, ko si enkrat pripravljen pogledati, tako kot si ti rekla, ko imaš kapaciteto v svojem življenju, da si pripravljen pogledati na to, kako lahko prehrana ti izboljša kvaliteto življenja, ja, se tega definitivno loti, zato ker tu pa že ful vemo, kako lahko podpremo naše telo, naše črevesje, naše hormone. Tako da ja, zdaj ne vem, če hočeš kakšne konkretne ideje in nasvete.
Ja, mogoče tako, zdaj itak je to posploševanje, ker vsaka pač neka individualna, rečemo temu, pač situacija in tako. Ampak tako, ja, kakšne so ponavadi neke splošne rešitve ali pa neka podpora, pomoč svojemu telesu, da lahko začne poslušalka že danes na drugi strani, ne, to mogoče malo uporabljati.
Prva stvar je definitivno ta, da začneš s nekimi uravnoteženimi obroki, časovno primerno razporejenimi, tekom dneva, torej da ne izpuščaš obrokov, da nimaš prevelikih teh gapov med obroki, med katerimi še po možnosti treniraš in ne vem kaj, ne? Da si pač obroke primerno razporediš, rečemo to zajtrk, kosilo, večerja, pa še vmes kaka malica po potrebi. Ne? In pol, da je vsak izmed obrokov čim bolj uravnotežen. Zdaj, kaj uravnotežen pomeni? Pomeni, da ima dovolj beljakovin, vsaj recimo 25 do 30 gramov na obrok, pa še to zdaj bo mogoče kakšen obrok boš mogla imeti malo več, to je tudi odvisno glede od tvoje, pač od tvojih potreb, od tvojega življenjskega sloga seveda, ampak vsaj tam recimo zajtrk 25 do 30 gramov, potem še ostali obroki pa malo več, da ima ogljikove hidrate, po možnosti take, ki so z počasnim sproščanjem glukoze v kri, torej da vsebujejo zraven vlaknine, čim več, ne, da imajo obroki maščobe, torej maščob se žen ful bojimo, ampak maščobe so pomembne, ker so zelo pomemben gradnik pač naših hormonov, hormoni so iz njih sestavljeni, še posebej te steroidni hormoni so sestavljeni iz pač maščob, iz holesterola, naprimer.
Da, ampak, sorry, to se spet bojimo iz te dietne kulture, ker pač smo robe naučeni, da je maščoba zaradi tega, ker ima pač na gram izmed ostalih grup prehrane največ kalorij, da je to zdaj slaba stvar.
Točno to.
In pol, to je v bistvu slaba informiranost, če tako pogledaš.
Točno to, ja. Zato, ker noben v bistvu v preteklosti, zdaj se malo več govori o teh pozitivnih učinkih maščob, zdravih maščob, omega-3 maščob na naše telo. V preteklosti se pa ni, v preteklosti smo pa maščobe mi asocirali z nekimi, ne vem, ocvrtimi izdelki, ne vem, nekaj ima slab vpliv na naše telo in smo se pod črto pač vseh maščob izogibali, ne, ampak ženska rabi, mislim, da tam 23-25% maščobe v telesu, da sploh se njen menstrualni cikel lahko vzdržuje ali pa ponovno vzpostavi, če je problem bila izguba menstrualnega cikla. Ne? Tako da so zelo pomembne, seveda tukaj govorimo o teh maščobah, tako kot sem že omenila, zdravih maščobah v smislu polnomastne mlečnine, potem ribe, torej mastne ribe, ki imajo veliki odstotek omega-3 maščob, recimo omega-3 maščobe zelo delujejo protivnetno in jaz vsaki punci, ki ima recimo težave z bolečimi menstruacijami, ji svetujem, da začne uživati več teh mastnih morskih rib, to so kuša, sardine, losos in podobno. Ne? Avokado imamo spet tukaj, olivno olje, oreščke, semena, sicer ne, tu s temi oreščki semeni je tak, ja, jih je potrebno uživati, ampak ne preveč v smislu, če imaš pa ti težave z črevesjem, kar pa je zdaj druga stvar, ki sem jo hotla omeniti, ko enkrat ti te obroke urediš časovno in strukturno, da so primerno sestavljeni, gremo pa mi zdaj gledati dalje. Ne? Za zdrav menstrualni cikel in zdrave hormone je izredno pomembno tudi zdravje našega črevesja. Tukaj pa je zdaj treba tudi malo potem prilagoditi. Odvisno je za koga, ker imamo nekako dva tipa črevesja. Imamo to razdražljivo črevesje, ki reagira na vse, pa imamo pa neko črevesje, ki je relativno zdravo in ga ti hočeš sam podpirati, da še boljše funkcionira in da ga dolgoročno vzdržuješ. Ne? Zdaj, če imamo ta primer razdražljivega črevesja, potem je včasih pametno, da se določene stvari v prehrani malo zmanjšajo, tako kot to, da ne ješ preveč teh oreščkov in semen ali pa nekih mogoče živil, ki te iritirajo, pa jih nadomestiš z primerno alternativo. Zdaj, dosti krat slišimo pri ženskah z hormonskimi težavami, da ne morejo jesti mlečnin, ne? Ampak jaz rečem, ne mlečnin izključiti. Najprej poskušaj mogoče kravje mlečnine menjati za kozje pa ovčje, uživaj polnomastne, uživaj fermentirane mlečnine, pa ti bo verjetno čist okej. Okay, ponavadi je samo sprememba znotraj te skupine živil, da izberemo prava živila, bolj pomembna, kot pa da, mislim, je dovolj, ni treba kar izključiti vsega. Ne?
Tudi ja, ko je en prehranski mit, ki je itak prišel zraven s tem, ko je zdaj pač tu kriz brez glutenskih pa veganskih izdelkov, recimo glede teh mlečnih pa teh stvari, kar je pač super, da se tudi ta del razvil, ampak ne vem, pač jaz sem sicer v zadnjih letih pa takrat primorana pač čez gluten tudi stran in tudi pač vse mlečne izdelke, tudi tiste brez laktoze, pač niso prišli v poštev, sem tudi parkrat na urgenci prestala zaradi vseh bolečin, ki sem jih imela in tako, tako da pač je bil res vnosi na neki točki sploh upala nisem, ne, da bi mi pasala, ali pa ker pač jaz si takrat pol nisem več upala, ker je bilo res grozen. No, in takrat sicer tega trenda, pa kakor je to zdaj danes res razširjeno, še ni bilo, tako da sem se jaz takrat ful počutila, kot da mi je pač spet ful prikrajšano in tako naprej. Ne? To je bilo, ne vem, 5 ali pa 6 let nazaj že dejansko. Ne? Ko gre to hitro, gli so hodila reči kot 3 leta, vas tako ne. 6 ali pa 7 let nazaj. Ja. V glavnem, in hodila sem reči, da tudi to, kaj so bile pa recimo kakšni te kruhi zapakirani brez glutena pa te stvari, mislim, mene je še vedno isto iritiralo. Načeloma zadeva, da je, mislim, isto. Sam pač druge stvari so me iritirale tem notara, ne? Ker to, da je brez glutena, ne pomeni nujno, da je bolj zdravo. In isto pač brez mlečnih izdelkov ali pa vegansko zapakirano, a ne, to ne pomeni, da je vedno bolj zdravo. Pa mogoče lahko ti tole še malo bolj utemeljiš, zakaj ne?
Ja, zagotovo ne, ker to sam, da je gluten odvzet, ne pove čisto nič o ostalih sestavinah samega izdelka. Lahko da ima ta izdelek polno nekih aditivov, polno nekih, ne vem.
Večinoma imajo.
Imajo.
Zapakirane stvari imajo toliko enih. Jaz sploh ne znam prebrati tizga, kaj šele, ja, da bi poznala, zakaj sploh pomeni tisto. Ne? Pač toliko enih stvari notar v teh zapakiranih kruhih, da tu če tako pomislim, ok, če tist kruh tam ne stoji 2 meseca ali pa še več na polici, a ga jaz res hočem jesti? Ne, kar tudi navadno ga ne bi hotela toliko časa zapakiranega jesti. Ne?
Točno to je. In ko pa, zdaj, ko si pa omenila te veganske izdelke, je bilo, sicer to zdaj že nekaj let nazaj se mi zdi, da je bilo tisto, če je vegansko, je avtomatsko zdravo. Ne?
Pa tudi popularno vegansko. Takrat je bilo tudi na YouTube, se mi zdi nek tak obdobje, ko pa je bilo ful teh food blogerjev, sploh teh veganskih, what I eat in a day, pa vsi so bili high carb, low fat in jaz sem seveda temu sledila takrat v tistem svojemu vrtincu prehranske zgodbe. In ja, če pomisliš, ne, da sem bila res, ne vem, mesece in mesece in mesece brez praktično maščob, ne, ker to je kao ta high carb, low fat je ne vem koliko procent. A pač praktično brez ol kuhaš, brez soli, ne vem, če se še vsega. Ne. In takrat je bilo to toliko razširjeno, da si koj, ja, to je zdaj. Dejansko, če tako pogledaš ful enih stvari, teh, ki so trendovske, ne vem, no, je za preskočiti po vsej verjetnosti.
Se strinjam, vedno neki taki hudi trendi, ki so na ful promovirani, ponavadi nikoli niso. Mogoče je kaka stvar, recimo, ok, zdaj če z te veganskega trenda pogledamo, pač ja, kul je, da ješ več zelenjave, pa sadja, pa rastlinske hrane, pa da vključuješ rastlinske beljakovine v svojo prehrano, ampak ne, vedno je pa treba neka ta zdrava meja. Celostna prehrana, ne vem, kako se to reče, whole foods, pač po slovensko,
ja,
kako bi temu
rekla. Ja, pač polnovredna, rečemo temu. Ja.
Polnovredna, evo, polnovredna. Je najboljša, ne, in če se naučiš, to se pa moraš naučiti in tega se na žalost v šoli ne učimo, ne, kako sploh sestaviti obroke, da so primerno uravnoteženi, pa pol, da samo zbiraš neko, recimo, lokalno, sezonsko hrano, da te obroke na taki način sestaviš. Vmes pa še pol za pikico na i, dodaš pa še kakšno stvar zraven, da podpreš črevesje, da podpreš svoj menstrualni cikel, glede na pač, ne, so neke spremembe, recimo v lutealni fazi cikla, imamo ženske večjo potrebo po energiji zaradi povečanega pač, hitrejšega metabolizma in zato načeloma potrebujemo malenkost več hrane v tistem obdobju. Ne, to so pa tisti male finese, ki pa je, bom rekla, 20% na koncu te celote, ki ti dodaš, da se res dodatno podpreš. Ne? Ja, ko imaš enkrat tak sestavljeno, pa po moje so lahko rezultati res možni. No.
Ampak, veš, meni se tako zdi, da pa imamo vedno neko tako obdobje, ko poslušamo samo kot te zunanje informacije, kaj prav, pa se je fajn, da veš, ne seveda to, kako se stav to brok in to. Pol se mi pa zdi, da je naloga vsake posameznice, da te informacije, dokazane, raziskave, uno tretje, ponese v svoje življenje čim bolj intuitivno. V smislu, kaj imaš ti rada, kam tebe vleče. Recimo, ne vem, jaz sem v zadnjem času ugotovila, da mene ful, ne vem, grški jogurt, a ne, a jaz imam te intolerance in alergije ful dokazane. In pol sem tako uno, a čem, ali ne, a je to prav, ali narobe, ne, in pol recimo, ne vem, zanj sem ga pojedla in sem čist v redu. Tako se mi zdi, no, da je pa res neka obdobje, to prehodno, ko gruntaš sam zase, kako vse to, kar veš, čim bolj lahkotno ponesti v svoje življenje, pa da te informacije ne obremenjujejo, ampak pač podpirajo.
Točno to. In jaz vedno rečem, da življenje v skladu s tvojim ciklom, ali pa rečemo, zdaj to, kaj si ti tu omenila, v skladu s svojim telesom in kako se ti odzivaš na njega, je vedno mora biti kombinacija med tem researchom pa me-searchom. Se pravi, da veš, da imaš neke objektivne informacije ti moraš imeti, zato ker se itse intuitivno prehranjevanje brez znanja, brez popolnega znanja o prehrani je lahko včasih zelo te lahko še globje pahne v prepad, zato ker včasih mi smo v takem stanju, da ne moramo niti prav slišati svojega telesa in potem nam ta intuicija zdaj, kaj, a veš, paše ti jes čokolado cel dan. In pol, a ne, veš,
ja, ampak to je čist druga stvar. Recimo, če te paše jes čokolado ali pa ti zapaše ono čist plain grški jogurt, to sta dve čist različni zadevi. A ne?
Ja, exactly.
Neki je ena sestavina praktično, ali pa ne vem, pač kaj še. Ponovat, ja, ena sestavina, ajde dve max, nekaj je pa, kaj imaš milijon enih procesov, da sploh priježete te čokolade. A ne? Da,
to točno.
Ko nekaj bolj tacga osnovnega krejvaš, je, mislim, da drugačno sporočilo telesa, kakor pa takrat, ko krejvaš čokolado, ko pa čez bi lahko sjedla, ne? Ne vem, če kdaj, ker sem tako, ne, zelo pa čokolade tudi podrazno ne bom, ne, zih, ne vem, sem vedno sposobna kakšen košček ali pa dva vzeta, ne. Ni pa to zdaj craving, je to čist druga zgodba, če ti zdaj krejvaš celo milko in zdele in, a ne, dve čist različni zadevi.
Točno to, ja, točno to, Klara, kaj si rekla, in tudi to, če krejvaš ti čokolado, pač je čisto okej, da si jo privoščiš, mislim, ne. To je tisto bolj intuitivno prehranjevanje, v smislu sem mislila bolj, ko imaš že neke res zdravstvene težave, ko imaš porušen črevesni mikrobiom, ti lahko to pošilja napačne informacije o tem, kakšna hrana je zate mogoče dobra. Zato, ker ko imaš ti recimo disbiozo, torej porušeno ravnovesje mikroorganizmov v črevesju, lahko recimo si želiš neke hrane dost bolj, ki paše tem določenim patogenom in tem slabim bakterijam v črevesju in pol to ti ful krejvaš. In pol ti misliš, da je to tvoja intuicija, pa mogoče v bistvu
Niti ni.
In zato je včasih fajn med, zato sem rekla, da mora biti življenje v skladu s tem, kaj ti potrebuješ za svoje telo, malo kombinacija tega znanja, nekega objektiviziranega pač informacij in znanja, na drugi strani pa tega me-searcha, torej da se znaš slišati, da znaš začutiti, kaj ti paše. In tukaj si ti rekla, da si vedno odreagirala na grški jogurt, zdaj pa ne več, ne? mogoče pa se je tebi za črevesni mikrobiom spremenil, mogoče si pozdravila črevesno steno, mogoče si imaš zdaj drugačen imunski odziv na določena živila. Ne? Ker to pa smo glih na začetku govorila, pa je možno čez čas, da se to spremeni. Ne? In tebi je telo povedalo, mogoče je pa zdaj čas, da jaz začnem te izdelke vključevati nazaj v svoj jedilnik. In je super, da si probala in da še boš naprej na ta način raziskovala, kaj lahko, ker na koncu cilj vsakega posameznika mora biti, da vključuje v svojo prehrano čim bolj široko paleto vseh živil.
Ne? To je... si rekla ta me search, ne? Pač, da v bistvu sebe iščeš, a ne predvidevam, tako kot si tudi začela, da v bistvu ne misliš samo na hrano, ampak tako nasploh, kako najdeš neke povezave s sabo. A je to z izbiro oblačil zjutraj, ali pa da, ko greš v trgovino, da res kupiš tisto, nekar paše na tvojo postavo, ali pa da hočeš zakriti neke široke boke, ali kaj zvem, kaj te mota, ne? Ampak da pač greš s tistim, kar si res želiš. Ne? Neke take mehne spremembe v bistvu, kaj, ne vem, zaradi česa nekega hrupa v okolju ne sprejmeš. Ne? Ali pa da namest, da si vse čas delaš čopka, če boš imela podan stran spočene lasi, kar jih hočeš imeti. Ne? Neke te mehne spremembe, ki se mi zdi, da s tem, ko poslušamo te svoje mini trenutke radovednosti ali pa tudi velike, odvisno na kakšnem obdobju si, in jim slediš, delaš na temu samo zaupanju in poslušanju sebe. A ne?
Točno to. Pa zdaj, ful dobro, da si omenila še en taki primer nepovezan za prehrano, zato ker pač ja, ženske, še posebej ženske, ampak vsi ljudje se skozi življenje spreminjamo in če ti je bilo nekaj všeč pred enim letom, če ti je nekaj pasalo na tvoje telo ali kot hrana ali kot neko oblačilo ali kot kaj si delala z ljudmi, s katerimi si se družila pred enim letom, dvemi leti, ne pomeni, da ti bo danes in ok je, da spremeniš to in narediš, kaj rezonira s tabo v tem trenutku. Takda.
Ok, Nastja, jaz bi te zdaj samo prosila še za konec eno misel za današnje poslušalke, karkoli bi jim želila sporočiti.
Ok. Po moje se bom navezala na to zadnjo misel in da si dovolite čutiti same sebe in da si dovolite to tudi živeti potem. Ženska energija je tista, ki ti dovoli čutiti, potem moška energija te pa usmeri, zdaj, kaj s temi občutenji narediti. Se mi zdi, da ženske dostikrat zgubimo ta stik za svojo žensko energijo, ki jo imamo in si niti ne dovolimo občutiti svojih občutkov, tako da ja, to bi bila ena moja zaključna misel.
Prišli smo do konca današnje epizode. Hvala vsem, ki ste poslušali do konca. Ne pozabite lajkati, subscribe-at in postiti kakšen review na platformi, kjer poslušaš. Pa če je to mogoče YouTube, kjer sem par tednov nazaj začela tudi redno objavljati ne samo podcast epizode, ampak tudi druge lifestyle vsebine, vloge, tako da dobrodošla, da se mi pridružiš tudi tam. Vse, kar smo omenili danes, pa te čaka v opisu epizode. Se poslušamo naslednjič. Ciao!